nagiging alawatam tatiyame pangi. Paulus lepotrom. Eko taleye ko, Paulus lepotrom takola. Panalay luapaw, ayo iluk nga nakil talorom lo. Ire rom tikewe karabosulet yavu, me tikewe lani atyata ilay konok nga. Newal timay tisake me iluol me pautare pa natavolo bolem. Iluol pa Jesus Christ pong. Paulus sigege kire nalawlaw ay ngur sapa, tila kire siyos nga nanyananyala po. Nalawlaw bore reyo, epa talirek nga Bible. So limiva Bible, epa iso pa iso aninre. Paulus ito kinakarkar nga hinga ngata pa Jesus Christ. Paulus bore la kire ire Christian, so iso pa iso nabungatia ipotaita nga natablo vage avu. Pa iya atya popo ayo taseke nga Jesus Christ yo. Namate nga avu, namamata nga avu. Iso pa nabungatia ko talilere ko, iso pa ipotaita nga natablo vage avu. Pa iye kimsungan kita ngata. So vayo tawai Paulus. Takev anorala anunra apua ila kie na tavolo. Meta na tavolo itokoita tala tavoko pa tuwale a Jesus Christ. Isu pa tavoko sapa avu. Pa anune na patoptopu ngapa ipavot votita. Ita ako tatol remora ila kie Jesus Christ volemko.